katika mambo ambayo yanakuwa ni sababu ya kumlinda mtu na madhara, na madhara miongoni mwayo ni kukaa mbali na watu wabaya. Kama unajua fulani ni mchawi, hama ile sehemu. Muhame. Na hakika kabisa fulani anakuhusudu, muhame. Au kama huwezi kumuhama, pambana naye. Naam. Kuna uwezekano wa mtu ambaye anayemtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, muwahid, sahibu sunna, akapambana na sahir mpaka sahir akakata tamaa. Kwa sababu ya kukusudia sasa kuishi Kiislamu. Kusudia kukaa na tahsinati kila wakati. Kila utakachokifanya unafanya adhkar. Kila utakachokifanya unafanya adhkar. Kila utakachokifanya unafanya adhkar. Kila utakachokifanya unafanya adhkar. Na ukawa ni mtu ambaye utakayeji hifadhi na kuishi na udhu kila wakati. Kila wakati unafanya adhkari za baada ya swala. Unaswali, huondoki, tunabaki pale kwenye msafa, fanya adhkar. Sio za kisheria. Sio ziada, sio zile ambazo tunasoma kila siku. Allahumma tasalamika salam tabarakta ya dhaljal kiram. Baada ya istighfarat tatu. Kisha ukasoma ma huwa zatain, kul a'udhu bi falaq wa a'udhu bi falaq. Kisha ukaleta ayatul kursi. Kisha ukafanya zile tasbihat. Kisha baada ya hapo tahmidat na zile takbira 33 33. Kisha ukasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hizi ukawa unazirejea kila wakati. Ukafanya hali ya mwili wako kuwa ni strong kwa ulinzi wa Allah, kisha ukampuuza yule ambaye unaohisi kwamba anakuroga au yule ambaye unahisi kwamba anakuhusudu. Kasema huyu hana shida, muda wote mimi niko na adhkari, huyu hana lolote ambalo anaweza akanizuru. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata katika haya ya sawa sawa ambayo yanaonekana kwa macho, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha, amesema firra min al-majzumi firara kamina Al-Asad, mkimbie mwenye ukoma kama jinsi ambavyo unavyo mkimbia simba mwenye kudhuru. Simba mwenye kudhuru ukimuona unamkimbia, kadhalika mtu mwenye ukoma unamkimbia. Wanasema ahlul ilm katika hadithi hii, haina maana kama ukikaa na mwenye ukoma lazima ule ukoma utahama kutoka kwake kwenda kwako, na kwamba ukoma wenyewe kama wenyewe unahama. La hasha wakalla. Lakini kuondoka kukaa sehemu ya mtu anayeugua ukoma ni ili siku moja usije ukaugua ukoma ukaja ukadhani kwamba ukoma ule umekupata kwa sababu ukaa naye pamoja. Kwa hiyo kusalimisha itikadi yako unakaa naye mbali, lakini ugonjwa hauwezi kuhama kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine, isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akadirie ugonjwa ule kuja kwako. Hasa na huyu mwana uchawi kumkimbia na kukaa naye mbali ni ili siku moja usije ukapatwa na madhara, itikadi yako ikaharibika na ukaamini ya kwamba kukaa naye karibu ndio ule uchawi umeweza kuja kwako. La hasha wakalla. Bali uchawi wa mtu yoyote hauwezi ukamzuru yoyote isipokuwa baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuidhinisha uchawi ule umzuru. Lakini wema dhalik, yule ambaye akida yake itakuwa salimu, yakini yake itakuwa sawa sawa, ana uwezo wa kuwa madhubuti na kupambana na yale madhara, hakuna chochote kitakachoweza kudhuru ukiwa wewe utakuwa ni mwenye kukaa vizuri na itikadi yako, kadhalika pia ukawa ni mwenye kumtegemea Allah na ukawa na adhkari. Hili ndio jambo ambalo tunatakiwa tulijue. Kisha katika mambo ya msingi kwa wale ambao wamekuwa ni wenye kutahaniwa, si mtaweza kusema sasa shekhe mimi siku zote nyumbani kwangu nina shida, sina utulivu, watoto zangu wagonjwa, mimi mwenyewe usiku vitu vinatembea, nikifunga bomba asubuhi usiku nasikia linafunguliwa watu wachota maji. Hizi stori zipo humu, tunazijua tangu miaka hiyo na mpaka sasa zipo. Watu wanatwanga awani vinu, kuna treni zinatembea nchi kavu zinasimama kabisa kituo, watu wanauza biashara zao, galua roe samaki za kukaanga na mfano wake, nafanyaje? Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ametufundisha ruqyatu shari'iyya, ruqya za kisheria kwa mtu ambaye atakayekuwa ni mahsur, mtu ambaye atakuwa ni mahsud, mtu ambaye atakayekuwa amerogwa, sababu uchawi upo na unaweza kukupata na ukakuzuru biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia al-ainu haqqun, majicho haya ya husda yapo. Jicho la husda linaunguza nyumba, jicho la husda linaunguza shamba, jicho la husda linaunguza duka. Sawa? Na kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, nini tufanye? Mtume wetu alayhi salatu wassalam ametufundisha baadhi ya ayat fi kitabi Allahi subhanahu wa ta'ala na sunna zake yeye Mtume alayhi salatu wassalam. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Na kwa hakika tumeteremsha katika Qur'ani, tumeshusha ndani ya Qur'ani yale ambayo ni shifa, ni ponyo na rehema kwa waumini. Unataka nini baada ya hapo? Unataka nini baada ya hapo? Zipo aya ambazo yule ambaye aliyerogwa, yule ambaye aliyehusudiwa akizisoma, huyu anapata shifa biidhnillahi alkarim. Kuna haja ya kwenda kwa kamchape? Kuna haja ya kwenda kwa mganga wa kienyeji ambaye anapiga ramli na mfano wake? Yaani ili akutibu lazima akuambie fulani ndo kakuroga, akuchanganishe wewe na mkeo, akuchanganishe wewe na baba yako na mama yako na mfano wa mambo kama haya? Hakuna haja, kwa sababu haya ni maneno ya Allah. Allah anasema tumeteremsha katika Qur'ani ma huwa shifa wa rahma. Na wapo watu mutakhasisuna katika mambo kama haya, kama jinsi ambavyo unawatafuta wachawi na kuwaagiza, kuwaagizia nauli na kuwaleta hapa, mnachangisha 1500 ili mjaze kikapo, mumjazie mali yule, na badala yake anakuleteeni madhara na madhara zaidi. Basi wapo watu ambao Allah amewapa huruma ya kuweza kusimamia mambo haya, na wamewasaidia watu wengi kuwasomea ruqya, kuwapa dawa za kawaida ambazo zimekuwa ni mujarrab, dawa ambazo hazihusiani na itikadi za kishirikina. Sawa? Na mfano wa hayo ambao hawa wanapatikana na wanawasaidia watu biidhnillahi alkarim. Wangapi ambao watu walikuwa na mas shaitan, wameshikwa na mashaitani wakasomewa ruqya wakapona na dawa wakapona biidhnillah. Na wengine walikuwa wamepigwa kabisa sihir, wakasomewa ruqya wakapewa dawa wakapona biidhnillah. Na mpaka sasa watu, kuna baadhi ya watu walikuwa huko katika mambo hayo ya kishirikina, wametoka kabisa, wameshafahamu kwamba jambo hili ni jambo ambalo lipo na tiba hii ipo na unaweza ukaifanya. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia shifa. Lakini kwa bahati mbaya, yaghfalu kathiru minan nas, watu wengi sana wanaghafilika. Sawaun fi afia, sawa wanaghafilika wakiwa wazima kabisa na afya zao, au fi bala'in wa maradhin, au wanaghafilika wakiwa ni wapo katika balaa, mabalaa na maradhi. Amado hawa tunawaongelea, mtu haumwi kabisa, mzima, kasikia makamchape wako sehemu fulani, anatoka mguu mosi mguu pili, hodi karibu nyumbani kwangu nina shida na moja na mbili na tatu, kamchape anakuja usiku anasema ni kweli kuna vitu vimezikwa. Na nani anatajwa? Bibi yake. Tuelewana, anatajwa bibi yake. Huyu hana shida kabisa, si mgonjwa. Unafikiri anafanyaje? Naisha kwambia kuna vitu, kama havipo utamwamini? Huwezi kumwamini, kwa lazima viwepo. Kwa hiyo utapewa siku ambayo atakuja na vitu hivyo, atakutolea vitu hivyo hapa. Hakuna ambacho anachotoa aslan. Vitambaa vya watoto vya kucheza mke na mume. Vya watoto vile. Vya kushona shona. Hakuna kitu. Yachimbwe mashimo humo, watu hangaike, mwisho wa siku anakuishi ndicho kinachomsumbua. Ni nani ambaye alitolewa hicho kinachomsumbua matatizo yakaisha? La shaka, utakapokuwa umefanya hivyo, tayari yule kishapata sehemu ya kula. Umeshakuwa wewe ni mteja, kama mteja wake wa sokoni. Akuachie vitu ambavyo vitakuwa vinakusumbua, kila siku yeye ndiye ambaye atakayekuwa anakuja pale na kufanya mambo yake ili wewe uweze kumpa pesa. Na mfano kama haya. Kwa watu walipowaogopa mashaitani, mashaitani na yenyewe yakawazidishia hofu. Wale watu walipowaogopa mashaitani na mashaitani na yenyewe yakawazidishia hofu. Kwa ikawa siku zote hao wanakuwa ni wenye kuabudu mashaitani. Innama dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliyahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hakika hani mashaitani. Siku zote mashaitani huwakhofisha wale ambao wanaowapenda. Ukiona mtu kapatwa na jambo hili, basi ujue kalifuata yeye mwenyewe. Tangu miaka hiyo hajawahi kupatwa na matatizo haya, sio kwa yule ambaye aliyekwenda kuwafuata akawaita. Huyo ndiye ambaye atakayepatwa na matatizo haya. Na Allah kisha sema hawa huwahofisha vipenzi wao. Wanahu kana rijalu minal insi yaudhuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Hakika walikuwepo watu wanamume katika wanadamu yaudhuna, wanajikinga kwa wanamume katika majini. Aha. Nini kilichotokea baada yake? Fazaduhum rahaqa. Kule kujikinga kwa wale wanadamu kwa majini kukawazidishia wale wanadamu hofu ya kuogopa mashaitani. Hivi leo kuna watu wakisikia sehemu kuna kamchape wanatetemeka namna hii. Wanaogopa. Wanasema tayari sasa wamefika hawa. Lakini si hivyo tu, ikawazidishia wale majini kwa hawa binadamu takaburan, kibri, wakajiona kwamba wao ndio wenyewe, wao ndio wanaweza kufanya jambo lolote. Ndio maana katika ulimwengu wa washirikina wakifika hawa mashaitani, hawa wanajiita makamchape, washirikina wanatetemeka. Haya yameelezwa katika suratul jinni. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza. Ndugu zangu Islam, ni lazima turudi katika mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kule kughafilika kwetu tukayaacha hayo mafundisho wazi, ndio maana tumekuwa wanyonge, ndio maana tumekuwa madhalili, ndio maana katika miji yetu watoto zetu wamekuwa wanapata na madhara, kwa sababu haya mambo tunayaweka sisi katika majumba yetu. Nini maana ya zindiko? Nini maana ya zindiko? Zindiko si kinga. Anayekinga ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ambaye anaona kwamba Allah hawezi kumkinga, analetewa shaitani, anawekewa katikati ya nyumba yake, anawekewa kwenye pembe zake za nyumba, uani kwake. Unadhani hawa watoto wanaozaa wanatokaje? Shindwa na mashaitani. Nyumba yako imejaa mashaitani. Hawa watoto utakuwaje? Utasalimika vipi hawa watoto? Hawezi kusalimika. Wewe mwenyewe huwezi kusalimika. Neema za Allah, rehema za Allah, malaika Allah hawezi kuingia nyumbani kwako. Miji yetu imekuwa ni miji ya shida na dhiki. Hatuendelei kwa sababu tumezoea kufanya miamala na mashaitani. Allah anakimbiza rehema zake. Nabaki ni miji ya kuangaliana vijicho, kurogana, kuhusudiana, kwa sababu ndicho ambacho tumekiweka mbele. Sasa ili tuweze kujilinda, enyi Waislamu mnaompenda Allah na mtume wake, ni lazima tufahamu mambo haya yafuatayo. Kwanza kabisa tuziimarishe nyumba zetu ziwe ni nyumba madhubuti. Nyumba zetu zitaimarishwa vipi? Nyumba zetu tutaziimarisha kwa kusoma Qur'an. Hakuna nyumba itakayoweza kuimarika kama nyumba hiyo haisomi Qur'an. Lakini kinyume chake, nyumba zetu zinasomwa miziki, ambayo miziki ndio chakula cha mashaitani. Jana utakamchape kazindika, kisha maisha yako mazima wewe nyumbani kwako ni kuliza miziki. Bimaana unaimarisha ile nyumba shaitani aweze kupata raha, aweze kustarehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna shaitana yanfiru min albayt alladhi yuqra'u fihi alquran, rawahu Muslim. Hakika shaitani anakimbia nyumba ambayo ndani yake kuna somwa nini? Qur'an. Kuna tabia ya kuwasha Qur'an. Suratul Baqara, Suratul Ali Imran na sura zinginezo. Isomwe Qur'an ndani ya nyumba yako. Ilale Qur'an inasomwa ndani ya nyumba yako. Ishinde Qur'an inasomwa ndani ya nyumba yako. Kilizwa ikizimo Qur'an weka mawaidha. Yasomwe maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mtume kishathibitisha kwa Qur'ani ni kimbizo. Shaitani hakai katika nyumba ambayo inasomwa ndani yake Qur'an. Katika hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ikra'u suratal baqara, someni suratul baqara. Fa inna akhdhaha baraka, hakika kuichukua hii suratul baqara na kuiweka katika majumba yetu, jambo hili ni jambo la baraka. Kuichukua suratul baqara na kuisoma kila mara, jambo hili ni jambo la baraka. Watarkuha hasratun, na kuiacha ni hasara, ni majuto. Watarkuha hasratun, na kuiacha ni majuto. Wala tastati'uha albatala, na wachawi hawaiwezi suratul baqara. Na wachawi hawaiwezi suratul baqara. Haya ndiyo maneno aliyasema mtume sallallahu alayhi wasallam. Albatala bimaana as-sahara. Hadithi rawahu Muslim, hadithi sahihi, imepokelewa na Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa nani? Kwa Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala. Na hadithi ile iliyotangulia ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Zote rawahu al-Imam Muslim. Suratul Baqara wachawi hawaiwezi. Wewe ambaye unaohisi kwamba nyumba yako inachezewa na wachawi, weka suratul Baqara, soma suratul Baqara, utaona mabadiliko. Amini maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Achana na hawa makamchape ambao hawana mbele hawana nyuma zaidi ya kutafuta kushibisha matumbo yao kwa njia ya haram, kuwaibia watu pesa zao. Wakiangalia baada ya kuwa watu wameathirika na sahara na mambo ya shirki, wakawafuata watu hawa na kuwadhulumu pesa zao, mnasema tu hawa ni wezi, matapeli. Kwa njia hiyo achaneni nao. Hivi hatuijui suratul Baqara? Tunaifahamu suratul Baqara, ina fadhila nyingi ndani yake. Kuna ayatul kursi ambayo na yenyewe pia ni kinga tosha, ambayo mtume sasa amekuja hadithi nyingi katika kuelezea fadhila za ayatul kursi. Kadhalika pia katika vitu ambavyo vinaweza kukuimarisha wewe na kuimarisha nyumba yako, qira'atu suratu al-Baqara 7 marat, kuisoma suratu al-Baqara mara 7, wa ta'awudhu bimu'awidhatayn, kusoma hizi kul a'udhu bi rabbil falaqi na kul a'udhu bi rabbin nas. Hapo sasa unakusudia kuimarisha nyumba yako, ambayo ndio kila siku unahangaika namna gani utaimarisha hiyo nyumba. Nyumba inachezewa, nani atachezea nyumba baada ya kuwa nyumba hii inasoma neno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tena maneno ambayo ameelekeza kuyasoma ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hii ni nukta ya kwanza ya nyumba. Wakati mwingine mtalalamike watoto wanachezewa, hawana afya nzuri, kila unachojaribu kupanga kwa watoto zako unaona kinatetereka, nini ufanye? Mtume alayhi salatu wassalam katika ruqya ambazo alikuwa akizitumia mtume sallam, kana alayhi salatu wassalam alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma maneno haya, a'udhu bi kalimati llahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin wa lamma. Haya maneno mtume sallallahu alikuwa akiwachukua wajukuu zake Hassan na Hussein, akiwachukua akiwabeba, kisha akiwasomea maneno haya, al-Hasan wal-Husayn, Hasan ibn Ali ibn Abi Talib na al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma wa anabihi, akisema mtume sallam a'udhu bi kalimati llahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin wa lamma. Anawasomea watoto hawa maneno haya kwa maana ya kuwakinga nini? Anawakinga na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kila shetani ambaye atakayetaka kuja kuwadhuru watoto hawa. Kama watoto zako wamedhurika kwa idhini ya Allah kupitia uchawi, sasa unafikiri mbabe wa uchawi nani zaidi ya Allah ambaye aliyeumba huu uchawi, ambaye aliyeuleta uchawi huu kupitia malaika wawili, Haruta na Marut, kwa ajili ya mtihani kwa waja wake? Ni nani ambaye atakayeondoa uchawi huu? Wa idha maridtu fa huwa yashfini, ninapougua Allah ndiye subhanahu wa ta'ala ndiye anayeniponya. Nani mponyaji wa maradhi? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani anayeondoa matatizo? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa swala la wewe kwenda kwa waganga kulalamika huko, unajizidishia matatizo, unajiongezea maradhi na unajiingiza katika madhara na unyonge wa hali ya juu. Kwa miongoni mwa tahsinat ni mtu kuishi katika mafundisho ya mtume alayhi salatu wassalam. Haya madhara yote haya wallahi yanatupata kwa gharama ndogo tu. Gharama ya kwanza, jambo la kwanza ni watu kusahau adhkari, lakini jambo la pili ni watu kuishi na miziki ndani ya nyumba zetu, ima kupitia ma-TV au kupitia ma-radio. Hasa tena kina mama, nyinyi kama hamjui hizo nyumba zenu hizo ambazo mmeweka ma-TV yenu na ma-radio yenu, kama hamsikiagi muziki, basi muziki inalizwa, inapigwa vizuri tu, pigwa vizuri tu, isipokuwa kuna muda vipi kwatu kuja kula zima, muondoke utarudi saa 3 usiku washa hivi. Huwezi waona CD hata siku moja nyumbani kwako, itafichwa sehemu nzuri ambayo wewe huwezi kufika. Nini dawa yake? Ondosha tu basi. Kumaliza mzizi wa fitina. Kwa sababu yatawekwa tu hayo. Yakishawekwa hayo, shetani akisikia sehemu mziki anakuja. Au mna mashaka kwamba shetani akisikia sehemu mziki haji? Weka mziki mtoto aliyezaliwa baada ya miaka miwili, afu roni atacheza hacheze. Siku ya kwanza kusikia mziki atafanyaje? Anachezesha na nani? Kaujua wapi? Ndio kazi ya shetani kwenye mziki. Tatingisha kucha, tatingisha nywele, tatingisha kidole, tatingisha macho. Almuradi tu kwamba akuchezeshe ili uweze kuingia katika maasia. Hivi ndivyo ambavyo ilivyo. Kwa nini tunataka tufanye ndugu zangu Waislamu? Kwanza tuwe serious katika hili. Tulitengenezee mikakati maalum. Mikakati ambayo itapoza nafsi zetu kabisa kabisa. Itatusalimisha sisi, itasalimisha watoto zetu, itasalimisha familia zetu. Kisha tutaishi kwa amani. Kwani usipokuwa na TV nyumbani kuna shida gani? Hakuna shida yoyote. Inaweza ikawa ni salama kwako. Siharamishi TV moja kwa moja. La. Kama mtu akasema sheikh akasema mahatimi haram. La. Lakini ikiwa ni sababu ya kukufanya wewe kuingia katika maasi, hukumu yake itakuwa nini hii? Itakuwa ni maasi, itakuwa ni haram. Una uhakika gani kwamba kutokana na jinsi unavyotumia katika mambo ya halali na huku nyuma inatumika katika mambo ya halali? Una uhakika gani? Ikiwa una uhakika fabiha wa neema. Lakini ikiwa kama una uhakika kuondoa jambo ambalo litaingiza mashaitani nyumbani, ni bora zaidi. ili tusiingie katika mambo sasa ya kwanza kutafuta makamchape kesho na kesho kutwa, baada ya kuwa tayari nyumba itakuwa imeshazingirwa na mashaitani. Naam. Kwa ndugu zangu Islam, watu hawa ni watu wa kukaa nao mbali sana, na badala yake tukimbilie katika ulinzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maudhu hii ni ndefu. Hizi tahsinati nabawiya, ruqyatu shar'iyya ni nyingi, ambazo ikiwa mtu atakuwa anazihitajia, basi ni jambo tu la kumfuata kiongozi yote talibi ilmi ambaye amesoma dini hii kupitia manhaji salim, akiwa na itikadi ahlu sunna wal jamaa, na sio kuwafuata watu ambao ni ahlul bid'ah mushrikun, basi atampatia na atamuelekeza, na kuwafuata wale ambao waliokuwa na uzoefu na tajriba katika masala ya tiba za kisheria, basi ili waweze kumtibia baada ya kuwa atakuwa amepatwa na madhara, atakuwa amepatwa na maradhi, atakuwa labda amepatwa na mashaitani, na mfano haya. Nimesema haya kwa sababu jambo hili ndio jambo la mjini sasa hivi. Katika mji yetu tayari watu hawa wapo, na katika vijio vyetu huko watu wamekuwa wakitofautiana kwamba je, tuwapokee au tusiwapokee, tuwape nafasi wafanye kazi au tusiwape nafasi wafanye kazi. Na kwa masikitiko makubwa, wote hawa ambao wanaopishana, pamoja na kwamba wanapishana, lakini hawana lengo la kuitetea tauhidi na kuipiga vita shirki, bali wanaotaka hawa watu wafanye kazi ni wale ambao wanaona kwamba wachawi wamezidi sana, wapunguzwe, waondolewe. Na wale ambao wanaokataa wasifanye kazi ni wale ambao wanaosema kwamba wakiondoka wachawi kutakosekana ulinzi, watakosekana wababe, wakija watu kuwatishia huku mtaani watakosa mtu wa kutupa makombora. Huu ni msiba mkubwa. Yaani baina ya watu wawili ambao wanaopingana, wawepo au wasiwepo, wote washirikina. Wote washirikina. Jambo ambalo linaonyesha namna gani watu walivyokufa kiimani, watu walivyokufa kitauhidi, watu walivyokufa kisunna, ambapo huu ndio mshtama ambao tunaoishi nao sasa hivi. Ikapatikana katika baadhi ya maeneo hasa vijijini, wanakubaliana watu wote asilimia takriban 99, mpaka serikali inakwenda kuwapoza wale wananchi, wanasema ima wewe ima nyinyi ima zenu, yani ima zetu ima zenu, wa ila jambo hili litafanyika hapa, na mfano mambo kama haya. Kwa sababu namna gani watu walipofika pabaya katika mlango kama huu. Lakini niseme kwamba ikiwa watu tutashikamana na tauhid, ikiwa watu tutafahamu namna gani ya kujikinga na hizi tahsinati nabawiya, hizi kinga alizokuja nazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tukamrejea Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna ambacho kitakachotudhuru, hakuna ambacho kitakachotuumiza, hakuna ambacho kitakachotutisha, bali tutabaki tumesimama katika kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, kulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Aktafi bihadha.